Yokana, esola loka kaisari. Apara na sodit na kasabato, ko dili Maria Magdalene, alosit ates. Iroko imutona kwa, ko wanya moru ikokororitai awai kates. Ko ker, ko loto mamejai Simon Petero, ka eke sishaningo loke mena Yesu, ko limo kis epe.
Kele mareja kaiti kates, mamkijie nine ibuwa ikinitai.
Ko sodi konyo Petero, ka eke sishanichie, ko loto ates. Ko kerata kere iari. Konye kilany eke sisi aningol Petero. Ko linga dolera tes. Ko kukum. Kire kitoma. Ko anyi goen luke baputa yasinin. Konye mamabu koloma. Ko sodi kodol Simon Petero da. Etopa kintinges. Ko loma atoma tes. Ko anyi goen luke baputa yasinin. Ka eita bala. Loke yako uke. Mamke yasi kigoen luke baputa. Konye kenunu kitoy kaiboisi kebon. Ko sodi koloma da eke sisi aneche. Loke lingi adolerates. Kwa anyi ngesi keyoda. Na arai mambere kes ajenu nito na kiwadi katai ebe. Iposa kindi ngesi ajaru. Ko sodi teko bongo si bobo ike sisi akorari akeji. Konye kebwe Mariam kwa kinga ea peka tes imonyi. Na pe monyi kwa kuku mkire kitoma tes. Kwa anyi malaika niare luke napito luka kwanga boyete. Edio pete kokau. Edio pete da kakejen kaneki perikintoy akwana na ka Yesu. Kesi da kotema singesi atiar.
Imonyi nyo, toto.
Kotema kesi atiar.
Nara ikele mare kaja kait, mama jeni na ibuwa ikinitai.
Keda wei nerungun, kibelo kilikau kwaanyi Yesu ibuwa. Kwa mame jeni ebe ngesi Yesu. Kotema Yesu ngesi atiar.
Imonyi inyo, toto. Imoi ingai.
Konye ngin komite ngesi araut eke swaman emanikori. Kotema atiari.
Eja kait, araile marti jongyes. Kolimo kinaine ibuwa ikinit, engoda yangari.
Kotema Yesu ngesi atiari.
Mariam.
Kipelo kini ngesi, kotema akaburanian atiari.
Raboni.
Ngesi atemare ebe, eke sishana kinan. Kotema Yesu ngesi atiari.
Siri kitingeo, na arai eringa edo karama meja ipapa. Konye kolotoma meja si ika enachan kolimo kes ebe. Adokari alostema meja ipapa ka. Nyesi papa kusuda. Mama eja e eka adeke, nyesi e kusideke da.
Kolot Mariam Magdalene, kolimo ikesisak ebe.
Anye ngeja kait.
Kolimo kida kes nuabu kinera kanges. Kosodi kikamusa para ningini na sodi tinaka sabato. Kegololi keke akanea jasi ikesisak anuka kurianu iyodayan. Kobu Yesu kobu oko kiringkej. Kotema kesatiar.
Kinapa kinos.
Kedawa enerungun. Kitode kikesi ake kaninika ake marana. Kosode teki yalami kinos ike sisiak. Na kanyo natareja kaiti. Kotema Yesu kesi bobo atiar.
Kinapa kinos. Kwape keya kunia papa. Eyongo da keya kiari yesi kwape kwangin.
Kosode kedawa enerungun. Kiyenga kikesi. Kotema atiar.
Kija utuwe moyo lokalaunan. Ara isyo niete adia kanareta anuka itunga nanikere. Isyo niyo. Ara eda iye nete adia kanareta anuka itunga nanikere. Enyo.
Konye diyo pere kaluto mono ka rey. Nyesi Thomas loke nyartai didu mo. Mamke jazika kesi nekebunyo Yesu. Aso, kolimo kisi kesi sagichie nyesi ebe.
Kianyu eja kaeti.
Konye kotema atiari.
Arai mame nganyu nitapore nukaseito kakani nike. Ka ibuai kinida ikabokur, apedo no nukaseito. Ka ibuai kina kakan, tomamara na ke, mame ngayu nine peta eda.
Ketuboro sa parasi akanyika uni, kujas bobo ike kesisi akatoko. Kujai Thomas idane pepe kakesi. Kekolole keke akonye kobu Yesu, kobu wako kilinkechi, kotema atiari.
Kinapa kinos.
Kusodi kotema angesi Thomas atiari.
Koyaune ekoni bokorit. Koanyu akakanin. Koyauda akonikan. Kibwae kitoma amara naka. Kwabo siri kira unulo mami unit. Demara elo unit.
Kubongo kitomas ebe.
Eka aja kait. Eka adekeda.
Yesu kotema angesi atiari.
Naara ikianye ongesi konyete iunia. Sirerengito elu yunete komam eanyunito.
ke swama Yesu anyu eta chien no ipo ka konye no kai kesisia no mami wadi kata itabolo konye wadi kata inu tetere yunete yesi ebe Yesu Yesu Kristo kokoloka edeke idoka no kai yone ngini ko jautu kai jara ko kiror keng.